Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmë dhe përmbajtja këtij edicioni të mbrëmjes veçojmë. Euleksi dhe Kfori ndërmarrin një aksion në Zupç të veriut të Kosovës. Privatizimi në Kosovë nuk mund të kontestohet nga askush i kundër përgjigjet Prishtina pretendimeve të Serbisë. Çdo zgjidhje për veriun duhet të jetë e njëjtë dhe për luginën e Preshevës thonë analistët në Prishtinë. Amnesty International alarmon se civilët në Alepo të Sirisë po përjetojnë nivel të tmerrshëm të dhunës. Rekord shpenzimësh në fushatën presidenciale në Shtetet e Bashkuara, pikpyetje mbetet nëse parat do të kenë ndikim në rezultate. Për këto dhe të tjera zhvillime në minutat në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok informativ që përmbledh zhvillimet e fundit në Kosovë dhe në botë. Fatmir Bujupi sjell hollësi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënës i Kforit Uve Novicki tha sot se janë në zhvillim e sipër negociatat për zhbllokimin e rrugëve të fshati Zupçe, ku sërbet sot kishin vën barikada. Si që raporton agjencia Beograda se beta, Novicki e ka vërtetuar se janë arrestuar dy vetë. Sërbet në pjesën veriore të Kosovës sot e kishin blokuar kalimin e makinave të misionit Eulex, me shpjegimi se ky mision nuk po e mban neutralitetin ndaj statusit. Novicki tha se Kfori ka reaguar më një herë dhe e ka vendosur një pikë kontrolli në afërsi të Zupçes. Më herët e zyrtarët e misionit Eulex në Kosovë thanë se po zhvillohet një operacion i Eulexit dhe i Kforit në Zupin Potok për të qenë në gjendje për t'i kryer detyrat e tyre të zakonshme. Zëdhënës i Eulexit të Blerim Krasniqi më tutje tha:
faktikisht çka ka ndodhur është u zhvillu një operacion afër fshatit Zupç në komunën Zupin Potokut. Eulexi dhe Kfori është të përfshim dhe janë tu e largu një grup vogël kriminalve cilët janë të pengu lirin e qasjes.
Politikanët sërb në pjesën veriore të Kosovës e kanë cilësuar veprimin e sotëm të heqjes së barikadës në Zupç si synim për të nxitur incidente nga ana e Kforit. Zëdhënësja e Uleksit në Kosovë Irina Gudelević ka thënë se ky mision nuk vendos lidhur me vizitat e zyrtarëve të Serbisë në Kosovë. Këto komente u bën pasi ishte raportuar se është shtyr vizita e shefit të zyres për Kosovën të qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin në pjesën veriore të Kosovës. Në këtë kuadër politikani sërb nga Veriu Milan Ivanović e ka akuzuar sot misionin e Uleks se nuk po sillet në mënyrë neutrale ndaj statusit të Kosovës dhe se e ka shkelur rezolutën 1244 duke e penguar vizitën e zotit të Vulin. Por Irina Gudelević ka thënë se zyrtarët e Serbisë që duan të vizitojnë Kosovën, duhet të parashtrojnë kërkesë në zyren e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Beograd, e pastaj kjo kërkesë i dërgohet zyres së përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë. Pastaj kërkesa i dorëzohet qeverisë së Kosovës, ndërsa përgjigja nëpërmjet kanalit të njëjtë kthehet në Beograd. Tha Irina Gudelević dështoi se misioni nuk është në këtë zinxhir dhe se kjo nuk përfshihet në mandatin e Euleksit. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka kërkuar që Republika e Fijit ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe të vendosen marrëdhënie diplomatike ndërmjet të dy shteteve. Siç e njofton Ministria e Jashtme e Kosovës këto komente, zoti Hoxhaj i ka bërë gjatë qëndrimit të sotëm në Fiji, me çrast është takuar me ministrin e jashtëm të këtij vendi, Ratu Inoke Kubuabola. Duke u shprehur për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, zoti Hoxhaj ka theksuar vendimin pozitiv të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë në vitin e 2010. Prandaj e sot asnjë vend në botë nuk ka ndonjë arsye politike apo juridike që ta shtyjë vendimin për ta njohur pavarësinë e Kosovës, tha Hoxhaj. Sipas ministrit Kubuabola, qeveria dhe populli i Fijit kanë simpati për popullin e Kosovës dhe se ka një qëndrim shumë pozitiv sa i takon njohjes së Republikës së Kosovës, thuhet postjerash në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Organizata Amnesty International thot se civilët e qytetit Alepo në Siri po përjetojnë një nivel të tmerrshëm të dhunës derisa po zhvillohet betejë ndërmjet forcave të qeverisë dhe kryengritësve. Në raportin e publikuar sot, kjo organizatë më së tepërmi i fajson forcat qeveritare për viktima civile, pasi këto forca kanë përdor armatime precize, si që janë predhat dhe mortajat artillerike. Si pas raportit, të forcat kryengritëse, derisa në mas të madhe luftojnë me armatim të lehtë me reze të shkurtër veprimi, po ashtu kanë shkaktuar viktima civile në Alepo. Amnesty International thot se në qytetin Alepo është shumë e rrezikshme dalja për të gjetur bukë ose ujë, pasi banorët, shumica prej tyre fëmijë, janë vrarë derisa kanë pritur në radhë për furnizim me artikuj themelor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, i cili ka filluar në vitin 2003, nuk mund të kontestohet nga askush, bëjnë të ditur ekspertë të çështjeve ekonomike. Kjo çështje është rregulluar dhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Serbia nuk ka të drejta kontestoj procesin e privatizimit të ndërmarrjeve publike në Kosovë. Sipas kushtetutës së Kosovës dhe Pakos së Atisarit, Republika e Kosovës do t'i ketë në pronësi të vetë të gjitha ndërmarrjet në Republikën e Kosovës që janë ndërmarrje në pronësi publike. Të gjitha obligimet që kanë të bëjnë me këto të drejta pronësore do të jenë obligime të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës mund t'i privatizoj, të jap me koncesion ose të jap me qira ndërmarrjet në pronësi publike në mënyrën e rregulluar me ligj, thuhet në nenin 160 për ndërmarrjet në pronësi publike të kushtetutës së Kosovës. Autoritetet e Serbisë së fundi kanë kundërshtuar procesin e privatizimit në Kosovë. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë e ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për të shqyrtuar kushtetueshmërinë e privatizimit në tërë territorin e Kosovës që nga viti 1999 e deri më sot. Këtë kërkesë të autoriteteve të Serbisë dhe ekspertëve të çështjeve ekonomike në Prishtinë dhe përfaqësues të organizatave ekonomike e quajnë të pakuptim. Ata thonë se Serbia dhe asnjë shtet tjetër nuk mund të ndikon, pengon apo të konteston privatizimin në Kosovë. Profesori ekonomist Musa Limani thot se modelin apo politikat operative të procesit të privatizimit i zbaton vetë shteti. Ai thot se Kosova ka bërë privatizimin e ndërmarrjeve në bazë ligjore dhe kushtetuese.
Andaj Serbia nuk ka kur bërë të drejtë, jo vetëm Serbia, pas kush tjetër poshtë Kosovës që të hartojë të zbatojë politikat dhe modelin e procesit të privatizimit.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë kishte filluar në vitin 2003. Agjencia Kosovare e Privatizimit, që nga fillimi i procesit të privatizimit deri më tani, ka shpallur 56 vajtë të privatizimit. Janë privatizuar mbi 300 ndërmarrje shoqërore dhe janë krijuar mbi 600 ndërmarrje të reja. Privatizim të ndërmarrjeve publike gjatë kësaj periude ka pasur edhe në zonat e banuara me shumicë serbe. Privatizimi ka ngesur tek disa ndërmarrje për shkak të çështjeve të pazgjidhura pronësore, siç është rasti i kompleksit turistik Brezovica. Profesori ekonomist Musa Limani thotë se me Serbin për çështjen e privatizimit mund të bisedohet vetëm për çështjet të ndërmarrjeve të Serbisë që janë në Kosovë dhe anasjelltas.
Serbia eventualisht mund të ndërhyjë për raportet e veta të cilin i ka pasur. Unë mendoj se aty nuk ka të drejtë, pasi që në rastin e privatizimit të raportet e tona, ndërmarrjeve tona që ka qenë shumë në Serbisë, si që është rasti me kombinatin e Trepçës e të tjera të cilat kanë gjenë Serbia dhe Serbia bile asi e ka shtu këtë problem i ka përvetësu, i ka privatizu, i ka shite të tjera.
Në anën tjetër, në Kosovë aktualisht është duke vazhduar procesi privatizimit të Postelekomit të Kosovës. Në kohën kur kishte filluar procesi privatizimit të kësaj ndërmarrje publike në vitin 2010, Serbia kishte kërkuar nga kompanitë botërore që kishin konkurruar për blerjen e Postelekomit të Kosovës që të mos përfshihen në blerjen e kësaj ndërmarrje. Në të kundërtën do të drejtohen gjykatave prej nga janë kompanitë dhe drejtësisë ndërkombëtare për ta penguar këtë proces. Përfaqësues të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë thonë se kërkesat e tilla të Serbisë nuk duhet të kenë asnjë ndikim në procesin e privatizimit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thotë se këto pretendime të Serbisë nuk duhet të kenë ndikim në procesin e privatizimit të ndërmarrjeve.
Gjithçka që Serbia ka bërë në Kosovë, se tashmë pretendon se ka bërë gjatë asaj periudhe, se që nuk duhet merë parasysh dhe gjitha pretendime që kanë bënë në atë periudhë, sidomos ato që lidhen me privatizimin, nuk duhet merë parasysha, nuk duhet merën si relevant.
Procesi privatizimi dhe në muaj prill të vitit 2008 është mbikëqyrur nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit në kuadrë të UNMIK-ut. Ndërkaq pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Republikës së Kosovës, kompetencat kanë kaluar në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë materialet e tjera nga Prishtina. Analistët politik parashojnë që veriu i Kosovës do të jetë një nga temat kryesore të bisedimeve të ardhshme në nivele të larta politike mes Kosovës e Serbisë. Sipas tyre, çdo zgjidhje që kërkohet për serbët e veriu duhet të zbatohet në mënyrë reciproke për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Në të kundërtën parashojnë dështimin e konceptit të shtetit shumë etnik të Kosovës dhe krijimin e shteteve etnike në rajon. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zgjedhja Dingashi.
Kosova duhet të insistojë në reciprocitet në kuadër të bisedimeve të ardhshme politike me Serbinë, thon analistët politik në Prishtinë. Insistimet e Serbisë për gjetjen e një zgjidhje për pozitën e serbëve në veri të Kosovës, sipas analistit Belul Beçaj, duhet të përcillen me insistimet e Kosovës për zgjidhje identike për shqiptarët në Luginën e Preshevës. Aktualisht, ai thotë se nuk ka reciprocitet, por në të ardhmen beson se Kosova duhet të insistojë në reciprocitet pavarësisht faktit që zgjidhjet e tilla do të mund të kishin për efekt krijimin e shteteve etnike në rajon.
Nëse dhe Evropa dhe bashkia ndërkombëtare heqë dorë nga koncepti multietnik, atëherë edhe Kosova nuk duhet të jetë besnike në konceptin multietnik, por të kërkojë zgjidhje etnike pikërisht ashtu siç po pretendon të bëjë Serbia. Pra, ne jemi në një kryq bashkë me bashkinë ndërkombëtare, ose do të kemi mënyrë të sinkronizuar dhe balancuar zgjidhje për shqiptarët dhe për serbët në Kosovë përkatë Serbi, ose do të shkojmë në konceptin e formimit të shteteve etnike shkarton domino efekte dhe pasurat e shumë fisht.
Kryeministri Kosovës dhe ai Serbisë balafaquan në mënyrë indirekte pozicionet e tyre në kuadër të sesionit të fundit të Këshillit të Sigurimit. Kryeministri Hashim Thaçi tha aty se ai dhe qeveria e tij janë të gatshëm për bisedime politike me Serbinë, por duke përjashtuar që në bisedime të përfshihen çështjet si integriteti, sovraniteti dhe statusi i Kosovës. Përderisa kryeministri serb Ivica Dačić po ashtu ka shprehur gatishmërinë e tij për këto bisedime, por duke theksuar se vendi i tij nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe nga ky aspekt, ai tha se pret që dialogu i arshëm të rezulton me një zgjidhje që do të kalonte përmes Kombeve të Bashkuara. Duke i u referuar pozicionit të kryeministit Dačić, ish ambasadori serb në Kombet e Bashkuara Pavle Jevremović thotë se Serbia do ta ketë vështirë ta kthejë procesin prapa, pasi që roli Kombeve të Bashkuara në Kosovë është zbehur dukshëm.
Tako da sa dosta teško vratiti taj proces kad je uloga Ujedinjenih nacija, odnosno konkretno misija Ujedinjenih nacija na Kosovu u dobroj meri smanjena.
Tani është shumë vështirë të kthehet procesi ku roli i Kombeve të Bashkuara, përkatësisht administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, është zbehur shumë, thot Jevremović. Në anën tjetër, analisti Belul Beçaj thot se nga deklaratat e Thaçit dhe Dačićit nuk shihet ndonjë parafrim, por shihet një respektim i pozicioneve të njërës dhe palës tjetër, çka sipas tij mund të premton më shumë rezultate në bisedimet e ardhshme. Beçaj pret që tema më e ndjeshme e këtij dialogu që në start mund të jetë gjendja në pjesën veriore të Kosovës.
Me siguri se fokusimi kryesor do të përqendrohet në çështjen e veriut të Kosovës dhe këtë kuptim fakti se ekziston gatishmëria e palës që nga anës tjetër të shikohet realiteti premton se mund të ketë momente të reja në kuptimin e lëshimit më objektiv të mënyrës dhe përmbajtjes së zgjidhjes së problemit të veriut.
Bisedimet e paralajmëruara në nivele të larta politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të pasonin dialogun e cilësuar teknik të filluar në mars të vitit të kaluar. Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në këtë dialog pret që ai para së gjithash të rezulton me relaksim në raporteve dhe arritjen e një shkallë bashkëpunimi në mënyrë që të dyja vendet të ecin pa e penguar njëra tjetrën drejt integrimeve evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet e rendit dhe ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se funksionimi i strukturave paralele serbe në veri po pengon shtrirjen e rendit dhe ligjit edhe në atë pjesë të Kosovës. Ekspertët konsiderojnë se institucionet kosovare dhe ato ndërkombëtare duhet të jenë më të vendosura në shuarjen e këtyre strukturave. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se strukturat paralele në veri të Kosovës vazhdojnë të funksionojnë dhe të dirigjohen nga strukturat e regjimit të Beogradit, duke vazhduar politikën kriminale. Eksperti për çështje ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja thotë se institucionet kosovare dhe ato ndërkombëtare duhet të jenë më të vendosura në shuarjen e këtyre strukturave.
Kuptohet se këto struktura janë të karakterit ushtarak, të karakterit policor dhe të shërbimeve sekrete atje, janë një numër mjaft të madh, për shkak të folur deri tani në shumë raste. Në këtë mënyrë po pengohet edhe puna e policisë së Kosovës, vetëmtaria e saj është gati se e bllokuar totalisht, prandaj mos heqja këtyre strukturave do të thotë mbajtja e kësaj situate edhe më tej në ndikimin e Beogradit zyrtar.
Funksionimi i strukturave paralele të sigurisë në veri të Kosovës u diskutua edhe në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rosemary Di Carlo, theksoi se strukturat serbe në veri nuk kanë kur farë leje në Kosovë dhe se ato është dashur të hiqen shumë herët, bazuar në rezolutën 1244. Shuarjen e këtyre strukturave e kanë kërkuar shumë herë dhe institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare që janë duke vepruar në vend. Situata e sigurisë në veri të Kosovës në javët e fundit, sipas zyrtarëve policor, ka qenë më e qetë, megjithse për banorët në lagjet e banuara me popullate përzier, situata thuhet të jetë her pas here me tensione. Autoritetet e rendit tregojnë se në veri të Kosovës vazhdojnë problemet sa i takon çështjes së sigurisë. Zëdhënësi policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se për funksionimin në mënyrë të duhur të institucioneve kosovare, penges janë strukturat paralele.
Para çdo vendimi politik ose deklarate të nivelit të lartë politik në përgjendje në situatën në veri të Kosovës, varësisht nga deklaratet, ato edhe vojnë në funksion grupet e ndryshme kriminalit të cilat vazhdojnë të jenë prezente, mendoj veçantisht duke terrorizuar vetë popullatën shumicë serbe në veri të Kosovës.
Serbët në veri kanë penguar vazhdimisht qarkullimin e lirë që nga aksioni policisë e Kosovës me 25 korrik të vitit 2011 për të futur nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31 që lidhin Kosovën me Serbinë. Krahas funksionimit të strukturave paralele, një problem tjetër në këtë pjesë të Kosovës janë edhe barikadat e vendosura nga serbët, thot zëdhënësi Besim Hoti.
Sa i flasim për barikadat të tilla fizike, ngaqëti ato mbi urën kryesore në Mitrovicë, që është një nga ortat kryesore të lëvizjes së bashkimit të qytetit nga veriu në jug, që se atëherë nuk mund të flasim për një lëvizje të lirë. Por folur për lëvizjen e lirë të plotë të qytetarëve gjithsesi mbetet
Kryetari i komunës Avni Kasrati para pak ditësh ka thënë se barikadat janë duke e penguar lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe duke e vështirësuar jetën e tyre. Ai ka thënë po ashtu se strukturat e sigurisë, sidomos KFOR-i, duhet të veprojë dhe të largojë barikadat, ka thënë Kasrati, duke kërkuar një prezencë më të shtuar të forcave të sigurisë edhe në lagjen e Poshnjakëve dhe në kodrën e minatorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë tani në Maqedoni. Partitë në pushtet VMRO dhe BDI mbetën në qëndrimet diametralisht të kundërt rreth ligjit për forcat e sigurimit. Nga Partia Shqiptare në qeveri thonë se do të braktisin qeverinë në ligjin miratuar nëse ligji miratohet në formën përjashtuese për ish UÇK-n. Ndërkohë, lideri i opozitës maqedonase, Crvenkovski, tha se situata është orkestruar nga dy partitë për të tërhequr vëmendjen nga problemet reale. Holsi në kronikën e Isuf Kadriut.
VMRO DPMN-ja mbetet në qëndrimin për miratimin e një ligji të ri për zhdëmtimin e të gjithë pjesëtarëve të forcave maqedonase të sigurimit që kanë pasur në konfliktin e vitit 2001 dhe tashmë draft ligjin e hartuar e kanë dorëzuar në procedurë parlamentare. Ndërkohë nga BDI-ja kanë përsëritur edhe sot qëndrimin se miratimi i një ligje të tillë përjashtues për ish pjesëtarët e UÇK-s do të nënkuptonte edhe fundin e koalicionit qeveritar me partinë e kryeministrit Gruevski. Ndërkohë mbështetje BDI-së në kundërshtimin e miratimit të këtij ligje i ka dhënë PDSH-ja opozitare. Lideri i saj mendothaçi që pas takimit me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit Philip Riker, tha se partneret e koalicionit janë tallur shumë me çështjet e ndjeshme ndërtnike, por përkundër kësaj ai tha se është i gatshëm të bisedojë me BDI-n nëse zgjedhjet e parakoshme shihen si zgjidhje e problemit.
Unë seriozisht do t'i mbështes tentimet e BDI-s për ta parandaluar sjelljen e këtij ligji shumë të keq dhe seriozisht nëse ata mendojnë se ky proces mund të bllokohet nëpërmjet të zgjedhjeve të parakoshme, jam i gatshëm që të ulemi dhe të bisedojmë, shohim si dalim prej kësaj situate.
Ka deklaruar kryetari i PDSH-s Mendothaçi. Lidhur me krizën qeveritare, sot është prononcuar edhe lideri i opozitës maqedonase Branko Crvenkovski. Ai pas një takimi që realizoi me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit Philip Riker, tha se partia e tij është e gatshme për zgjedhjet e parakoshme, edhe pse situatën e krijuar në raportet mes partnereve cilësoi si të orkestruar, pasi sipas Crvenkovskit më shumë se 10 herë ka pasur situata të tilla të kërcënimeve që në fund kanë përfunduar siç e shpreh ai, me pazare politike dhe përqafime vëllazërore mes partnereve qeveritar.
Ako na istina, postoji iskrena opredela za takvo nešto, март ќе се видиме и на предвидени парламентарни избори.
Не се вртете екзистонија пред сактими синтјарт пр згедје, а тегерато дуа там бајане на мојен мар са башко ме згедјет локале. Уш пре Бранко Црвенковски, дуке њофтуар се ме дипломатин и лартë американ Филип Рикер, ка биседуар пр жвилимет е пр дилшме на венд, си дhe пр невојне жблокимит о процесит интегруас, ќе помбајате пен га партнерат е ќеверисас, të cilët e tani si pas ti po e zhvendosin vëmendjen jo vetëm nga integrimi, por edhe nga probleme tjera ekonomike e sociale, duke krijuar tendosje në raportet ndëretnike. Nga ona tjetër dhe njohësit e zhvillimeve politike, situatën e fundit mes partnereve qeveritar e shohin si lojë për të përfituar pikë politike. Por si pas Hasan Jasharit, në pozitë më të disfavorshme në këtë rast, është Bashkimi Demokratik për Integrim.
Ligji për pronën e tyre tash bëhet me qëllim që partitë politike të ofrojnë zgjedhje të tyre, ata do të veprojnë sipas një logjike secili me votuesit e vet. Për dhe gjysa vëmëroja prej fillimit ka qenë me afer të dhe ka zbatuar programin e sajt partijak, bëdë i ka leshuar punët nga dora dhe ta është mundua që të kompenzoj diçka nga jo, mirë për është të përvoa.
Thot Jashari, ndryshe kërcenimeve të BDI-së gjeju është përgjigjur kryeministri Gruevski, duke thënë se vëmëro dhe pëmëne është të gatshme për zgjedhje në rast se partija Ametit braktis qeverin pas miratimit të ligjit për pjestarët e forcave të sigurimit. Një propozimi tili është artuar nga partija ati, si reagim dhe i veprimit të ministrit të mbrojtjes Fatmir Besimi, i cili së bashku me disa eprorë shqiptar ishte përkullur para një memorialit të UÇK-së. Por akti i tili i Besimit është përshëndetur nga ambasada amerikane dhe ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker, duke e vlerësuar si një veprim që do t'i ndihmon të pajtimit ndërretnik. Besimi më parë kishte nderuar dhe ushtarët Maqedonas të rënë në konfliktin e vitit 2001. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Fushata për president të Shteteve të Bashkuara pritet të kushtojë deri në 2.5 miliard dollar para se amerikanët të hedhin votën më 6 nëntor. Kjo është fushata më e shtrejtë në historinë amerikane, por pikpyetja e mbetet nëse kjo sasia madhe e shpenzuare parave do të ndikojë vërtet në rezultate. Hedhur Maher e Radios Evropa e Lirë raporton nga Washingtoni. Paraja ka luajtur gjithnjë një pjesë të madhe të rolit në fushatat politike të SBA-s, por këtë vit zgjedhor presidencial po e merr rolin kryesor. Gara në mes të presidentit demokrat Barack Obama dhe konkurentit të tij republikan Mitt Romney pritet të kushtojë më shumë se sa 2.5 miliard dollar në kohën kur amerikanët të votojnë më 6 nëntor. Parashikimet i jep qendra për politikë responsive, e cila i monitoron mbledhjen e fondeve dhe shpenzimet e kandidatëve. Kjo është 80 milion më shumë se sa 1.7 miliard dollarë të shpenzuar në zgjedhjet e 2008-s, të cilat ishin të parat që thyen barierën prej 1 miliard dollarësh. Gara e shpenzimeve është nxitur edhe nga një vendim i fundit të gjykatës kushtetuese i cili krijon lehtësira mbi donacionet politike. E qartë është se secila pal po ndjen rritjen e presionit që të mbledh dhe të shpenzojë sasi rekorde të parave. Por ajo që është më pak e qartë është nëse kjo rjedh parash do të ketë ndikim në rezultatin zgjedhor. Në korrek, Romney e kaloi Obama në mbledhjen e fondeve, por shumë sondazhe japin Obamës një epërsi të patrazuar.
Money is really important or candidates wouldn't.
Paraja është me të vërtetë e rëndësishme, përndryshe kandidatët nuk do të shpenzonin kaq shumë kohë duke e ndjekur, thot Viveca Novak nga Qendra për Politikë Responsive. Ajo thot se edhe pse këtë vit shpenzimi i parave do të kalojë të gjitha zgjedhjet e kaluara, të kesh më shumë para nuk nënkupton domosdoshmërisht edhe fitoren e votave.
Is it the most important factor?
A është faktori më i rëndësishëm? Mendoj se faktorët tjerë po aq të rëndësishëm përfshin kandidatin dhe shumë gjëra në lidhje me kandidatin, si dhe atmosfera e përgjithshme. Fakti që ekonomia nuk po zhvillohet mirë tani është një faktor i madh. A është rëndësishme nëse Obama ka mjaft para? Mbase, por parat ju mundsojnë kandidatëve që ta përçojnë mesazhin e tyre, shprehet Novak. Sipas projektit Wesleyan të mediave që monitoron strategjitë e fushatës në media, një efekt i qartë për derdhjen e parave në këtë vit është rritja dramatike e sasisë në kampanjat negative. Grupi gjeti se negativiteti në reklamat e fushatës është rritur 7 herë më shumë se sa në vitin 2008. Kjo në një pjesë të madhe është për shkak se kontribuesit e fushatave po i përdorin paratë e tyre në mbështetjen qoftë Romnit apo Obamës përmes Super PACs, komitet i pasur për veprime politike që mund të shpenzojë sasi të pakufizuara të parave në aukimin politik. Para dy vjetësh Super PACs nuk ka ekzistuar, ata janë krijuar tash pas vendimit kundërthënës të vitit 2010 të Gjykatës Supreme, i quajtur Qytetarët e Bashkuar, që largon kufizimet legale mbi sasinë dhe llojin e parave që grupet e jashtme mund të mbledhin në mbështetje të fushatave politike. Si rezultat, një grup i madh i donatorëve të pasur kanë kontribuar me miliona dollar për kandidaturat e Obamës dhe të Romnit. Amerikanëve nuk ju pëlqen që të shpenzohet kaq shumë në zgjedhjet presidenciale. Mark McKinnon është në mesin e tyre. Ai njihet më së miri për udhëheqjen e fushatës në zgjedhjen e George W. Bushit për në shtëpinë e bardhë si dhe për rizgjedhjen e tij. Ai e quan të tmerrshme sasinë e parave të shpenzuara në këtë gar presidenciale dhe mendon se vendimi i gjykatës për qytetarët e bashkuar ishte i turpshëm. Para këtij vendimi, kontributet nga individët të kufizuara në 2500 dollar ofronin një sasi të fondeve për kandidatët. McKinnon thotë se kjo nuk kuptonte se asnjë person ose interes i veçantë nuk do të kishte ndikim në zgjedhje.
Anybody and any interest can go out there and spend as much money as they want to.
Secili dhe çdo grupi interesit mund shpenzojë aq para sa dëshiron, shpesh pa u zbuluar dhe në mënyrë anonime. Prandaj ajo që po ndodh në politikën amerikane tash është se fushata mes individëve po shndërrohet në fushat në mes të interesit. Interesave të veçanta, thot McKinnon. E publikuar një ditë më parë nga revista amerikane Forbes, lista për femrat më të fuqishme nxiti reagimet e para të shtypit botror. Rangimi i kancelares gjermane Angela Merkel në krye të listës pasuar nga femrat të tjera të suksesshme në botë si Oprah Winfrey që listohet në vend të 11 apo modelja Gisele Bündchen në të 83-tin, sipas përditshmës britanike The Guardian, ka si kriter bazë paran dhe asgjë tjetër. Dona Peci sjell hollësi të tjera.
Paraja është ajo që i vë ato në listën e Forbes-it, mundësia për ta fituar dhe kontrolluar atë dhe ndikimi në mënyrën se si të tjerët e shpenzojnë atë, shkruan gazeta për të shtruar pyetjen se, a është kjo tëra që përbën fuqin? I tërë kjo listim dhe kategorizim duket se bën të kuptoj se nuk ka ndonjë mënyrë për definimin e fuqisë. Njeriu madje s'ka nevojë as të jetë i gjallë. Nëse definojmë atë në aspektin e ndikimit, Virgjëresha Mary do të ishte një konkurrente e fuqishme. Forbes përqendrohet në të tashmen, shkruan The Guardian. Në shkrimin e së përditshmës britanike, theksohet se shumica e femrave të listës kanë luftuar gjatë rrugës së tyre deri në krye të fushave të dominuara nga meshkujt, por se pjesa dërmuese e njerëzve se kanë idenë se kush janë ato. E gjithë kjo bisedë rreth fuqisë natyrisht është e natyrës kapitaliste. Mund të thoni se fuqia, të cilën synojnë shumica e këtyre femrave, qëndron në aftësinë e tyre për të na shtyrë të blejmë gjëra, kryesisht duke u zhytur në strukturat e fuqive të krijuara nga meshkujt, e që është në kundërshtim të rrymave dytësore feministe, thekson The Guardian. Lista e 100 femrave më të fuqishme, sipas Forbes, është bërë në bazë të ndikimit, sasisë së parave që e kontrollojnë ose fitojnë dhe prezencës në media. Këto gra të fuqishme ushtrojnë ndikim në mënyra të ndryshme dhe për qëllime të ndryshme, tha ditë më parë Maura Forbes, presidente e Forbes Women. Por e përditshme britanike The Guardian supozon se mund të jetë marrë për bazë një aspekt krejt tjetër në përcaktimin e fuqisë. Një definicion tjetër si përfaqësori fuqisë mund të jetë se ajo i takon atyre që përshpejtojnë ndryshimin e vërtet shoqëror. Kjo është problematike nëse merret parasysh se shumë femra në listë e vazhdojnë vendnumrimin në status quo, shkruan gazeta. Faktori përbashkët i këtyre femrave nuk është dëshira për ndryshime, por diçka që i përshtatet Forbes-it, paraja. Paraja, mundësia për ta fituar atë, për ta kontrolluar atë, për të manipuluar me të dhe për të ndikuar në mënyrën se si të tjerët e shpenzojnë atë. Vërtet shumë e thjesht, thekson e përditshmja The Guardian në shkrimin e saj.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Euleksi dhe Kfori ndërmarrin një aksion në Zupç në veri të Kosovës. Privatizimi në Kosovë nuk mund kontestohet nga askush i kundër përgjigjet Prishtina pretendimeve të Serbisë. Amnesty International alarmon se civilët në Alepo të Sirisë po përjetojnë nivel të tmerrshëm të dhunës. Rekord shpenzimësh në fushatën presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Pikpyetje mbetet nëse parat do të kenë ndikim në rezultate. dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Ndërkaq materialet e dëgjuara në edicionet tona, si dhe informacione tjera të reja, mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Miru dëgjofshim.